Sākam Finanšu komitejas kārtējo sēdi. Kā ir komitejām ar darba kārtības apstiprināšu? Arī nav jāapstiprina. Vai pirmais jautājums faktiski mums ir liekas, es saprotu, jo darba kārtības mums nav jāapstiprina, ko arī saka, mums gan varams, gan neviens normatīvais akts neliek apstiprināt darba kārtības, kā mums līdz šim esam tomēr kaut kā neskapēc darījuši. Darba kārtība jums ir priekšā, vai par darba kārtību ir kaut kādi jautājumi vai priekšlikumi? Nē, tad varam sākt. Otrais jautājums, grozījumi, Jūrmalas pilsētas domas 20. gada 22. decembra lēmā numuru 859 par Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita darba vietu saraksta apstiprināšana. Lūdzu ziņot jums.
Labdien! Ir sagatavots lēmuma projekts par izmaiņām darbinieku skaita sarakstā un izmaiņas skar pašvaldības īpašuma pārvaldīšanas centru un Jūrmalas valsts pilsētas administrācijas īpašuma pārvaldes saimnieciskā nodrošinājuma nodaļu. Un konkrēti tad pašvaldība īpašuma pārvaldīšanas centrā tehniskā nodrošinājuma nodaļas būvdarbu daļā izmaiņas paredz izveidot jaunu amatu vienību vadošais būvniecības speciālists, klasificējot amatu 23. Saimas 5. Līmenī. Un jauna amata vienība nepieciešama, lai nodrošinātu centram uzdotos papildu uzdevumus, ko paredz centra nolikuma grozījuma projekts, kas izskatīts un atbalstīts šī mēneša Pilsētas saimniecības un transporta komitejas sēdē. Un šie papildus uzdevumi paredz centram pastāvīgi veikt plānveida remonta darbus, pārbūves un labiekārtošanas darbus centra pārrodītajos un apsaimniekotajos objektos. Un otrā izmaiņa tātad par administrācijas īpašuma pārvaldes saimnieciskā nodrošinājuma nodaļu, un tur ir pārskatīti un izvērtēti darbinieku pienākumi noslodze un darba apjoms, un secināts, ka šo pienākumu un uzdevumu veikšanai pietiek ar 8 amata vienībām, lai nodrošinātu pilnībā darbu un aizvietošanu. Un tādēļ piedāvātās izmaiņas paredz likvidēt amatvienību vadītāju vietnieks un vienai amatvienībai galvenais saimniecības pārzins mainīt klasifikāciju, nosakot 3. Saimas 4. Līmeni. Un šīs izmaiņas kopumā neietekmēs pašvaldībai 2025. Gadam apstiprināto atlīdzības budžetu, proti nav paredzama nepieciešamība pēc papildus līdzekļiem atlīdzības budžetā. Lūdzu atbalstīt.
Paldies, kolēģiem. Vai ir jautājumi? Nav jautājumu. Vai kāds vēlas izteikties? Nevēlas. Tad varam balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Atzinums tātad pozitīvs. Nākošais jautājums par 2025. Gada līdzdalības budžeta projektu konkursu balsošanas rezultātiem. Nilbergs kundze, lūdzu.
Labrīt, godājumie deputāti. Ir noslēdzies 25. Gada līdzdalības budžets. Līdzdalības budžets ir sācies šogad pirmo reizi mūsu pašvaldībā. Pieteikšanās laikā tika pieteikti 16 projekti. Vērtēšanas komisija atbilstoši saistošo noteikumu vērtēšanas kritērijiem bija izvēlējusies un novērtējusi visus, bet diemžēl 3 projekti neatbilda konkrētajiem kritērijiem, tāpēc uz vērtēšanu un uz balsošanu iedzīvotājiem tika nodoti 13 projekti. Šī balsošana notika visu jūliju līdz 11. Augustam. Balsošanas rezultātus varēja tiem gan sekot, gan balsot portālā Ģeolatvija. Pēc rezultātiem 13 projekti sarindojās atbilstoši saņemtajām balsīm. Balsot varēja jebkurš Jūrmalā deklarēts iedzīvotājs, kas sasniedz 16 gadu vecumu. Kopumā tika nobalsotas 2470 reizes. Izpētot, cik tie ir balsotāji, tika secināts, ka tie ir 1570 unikālie balsotāji. Tas nozīmē, ka šajā līdzdalības budžetā mums ir piedalījušies 1570 jūrmalnieki. Ņemot vērā šo informāciju, kā arī saistošo noteikumu kritēriju, kas pasaka, ka pēc balsojuma mēs izskatām tos projektus, kas ir saņēmuši vismaz 10% no kopējā balsu skaita, balsošanā ir uzvarējuši pirmā un otrā vieta, ir tie projekti, kurus mēs kā vērtēšanas komisija tālāk varējām izskatīt un vērtēt, vai mums ir pietiekams finansējums un tālāk prezentēt jums. Tātad pirmajā vietā ir projekts Kaugurciem vēsturiskā centra labiekārtošana un pastaigu infrastruktūras piekrastē izveide. Šī projekta indikatīvā tāma ir 35 599,50 eiro. Šī projekta ietvaros ir paredzēts labiekārtot vienu pašvaldības teritoriju, kurā tiek izvietots vidas objekts laivas, kā laiva. Tad tur tiek paredzēts izvietot krāšņu podus, kā arī iestādīt egli tur konkrētajā vietā. Papildus ir paredzēts arī visā Kaugurciem teritorijā trijos punktos salikt pastaigu stacijas suņiem, tā kā konkrētas atkritumu urnas suņu ekskrementiem. Un to maisiņu izņemšanai. Otra vieta, kuru projektu visvairāk atbalsta iedzīvotāji, ir Dzintars sporta laukuma izveide. Tajā ir paredzēts basketbola laukuma izveide, basketbola grosu un laukuma labiekārtošana un trenažiera iekārtas. Šīm projektām indikatīvi tika prasīti nedaudz vairāk par 60 tūkstošiem, bet ņemot vērā, ka šī gada līdzdalības budžeta kopējā pieejamā summa ir bijis 69 820 eiro, un ņemot vērā, ka Kaugurciem projekts ir dabūjis otro vietu, mūsu priekšlikums ir Dzintars sporta laukuma atbalstīt daļēji. Mēs esam uzrunājuši projektu iesniedzēju. Projektu iesniedzējs ir piekritis saņemt daļu, nu, tā kā, ka šis projekts tiks īstenots daļēji, un ir jau iesniedzis tāmi par daļēju projektu īstenošanu. Šobrīd pēc vērtēšanas komisijas, tātad mēs esam sagatavojuši priekšlikumu atbalstīt Kauguru projektu pilnā apmērā atbilstoši indikatīvai tāmei, Dzintars sporta laukuma daļai atbilstoši iesniegtajai tāmei, uzdot Kauguru ciema projektu īstenot Jūrmalas valsts pilsētas administrācijas īpašuma pārvaldes pilsētas saimniecības nodaļai sadarbībā ar Jūrmalas kultūra tāpas un vides dizaina centru. Otru projektu īstenot pilsētas saimniecības nodaļai sadarbībā ar meža saimniecības nodaļu. Lūdzu atbalstīt.
Paldies. Vai kolēģiem Lediņkungs jautājumu?
Man ir jautājums. Tur Dzintaros, tad ko viņi izvēlējās no tā, kas būs daļēji par to naudu?
Viņi ir izvēlējušies basketbola laukumu. Jā, basketbola laukumu.
Paldies. Vēl jautājumu kolēģiem? Čudiskungs, lūdzu.
Kā jūs vērtējat iedzīvotāju aktivitāti un to mūsu piešķirtā budžeta apjomu vai aktivitāte bija pārsniedzoša un nākotnē būtu nepieciešams izvērtēt, kad mēs tomēr piešķirdam lielākus līdzekļus šiem tie izdalības budžetiem?
Jā, paldies par jautājumu. Mēs, kā pašvaldība, šajā līdzdalības budžetā esam ieguldījuši arī papildu savus līdzekļus, informējot sabiedrību par šo iespēju, gan iesniegt projektus, gan arī balsot par tiem. Mēs esam gaidījuši lielāku aktivitāti, jo par līdzdalības budžetu mēs esam runājuši ne tikai mūsu avīzē vairāk kārtīgi, atvēlotam diezgan lielu lapaspušu skaitu uz kopējā fona, gan arī informējām sabiedrību visu laiku sabiedriskajos medijos, gan arī mūsu pašu pieturvietās. Manuprāt, mēs esam izdarījuši kā pašvaldība no savas puses visu iespējamo, lai tā aktivitāte būtu lielāka. Apsveicam ir arī tas, ka paši iedzīvotāji, tie, kas iesniedza projektus, aģitēja pārējos balsot, un es domāju, ka lielākoties šis balsojums ir tāpēc, ka tieši Kaugurciems un Dzintari, kuri saņēmuši vislielāko balsu skaitu, Kaugurciem bija vairāk par 500 balsīm, un Dzintariem bija vairāk par 400 balsīm, tas ir viņu sasniegums, un mēs pētīsim, kāpēc tā pārējo iedzīvotāju iesaista bija tik kūtra, jo es atceros, kad mēs stiprinājām saistošos noteikumus, mēs runājām par to, ka Kauguri ar savu lielāko iedzīvotāju skaitu noteikti pārņems jebkuru no mūsu projektiem. Bet šis parādīja to, ka mums ir daudz projekti, 16 iesniegtie un 13 uz vērtēšanu ir ļoti labs rādītājs. Pirmajam gadam ir sabiedrības interese iesniegt projektus. Bet sabiedrības interese nobalsot par tiem projektiem, manuprāt, šobrīd pieklebo. Tāpēc arī izvērtējot iespējamību piešķirt varbūt un skatīties par otrā projekta pilnvērtīgu vai daļēju izpildi, mēs esam secinājuši, ka pie šādiem rezultātiem, ka sabiedrības daļa nav bijusi tik ļoti, nu, nevis sabiedrība, bet nu, ka tas rezultāts nav bijis, no balstiesīgajiem iedzīvotājiem tik liels, nu, tad tikai daļai. Bet atbildot uz otru jūsu jautājumu, kas ir saistīts ar finansējumu, nākamgad šis finansējums jau būs lielāks, jo katru gadu atbilstoši pašvaldību budžeta ietvers 25. 26. 27. gadam paredz, ka katru gadu mēs palielam līdzdalības budžetu par 0,1%. Ja šogad bija 0,1% no iedzīvotāju ienākuma nodokļu nekustamā īpašuma nodokļu vidējā 3 gadu periodā, tad nākamgad tie būs 0,2%, un ja es nemaldos, tie varētu būt aptuveni 240.
Atgādiniet, lūdzu, ko likumdevējs vēlējās veidojot šo te uzstādījumu pašvaldībām? Kāds bija tās procentuālās robežas? 0,1 līdz, cik daudz līdzekļu bija jāatvēl?
Sākotnēji pašvaldību likums noteica, ka tie ir 0,5, es nemaldos, procenti no ienākumu un nekustamā īpašuma nodokļa pēdējos 3 gados. Bet likumā par 25. 26. 27. Tika paredzēts, ka pašvaldībām ir iespēja izvēlēties un sākt ar vismaz ar 0,1%.
Un mēs tad sākām ar 0,1 un mēs sākām ar 0,1.
Jā, un mēs sākām ar 0,1, un pie šiem rezultātiem 0,1 ir pietiekams, jo balsošanā uzvarējošie projekti, jā, mēs nevaram pilnvērtīgi izpildīt otro projektu, bet būtiski mums pa 24,000 tikai ir mazāks nekā būtu vajadzīgs, ja mēs viņu pilnā apmērā.
Tad, un ja es pēdējais sapratu, tad mums jau mūsu investīciju plānos ir paredzēts, ka mēs palielinam līdz pa 0,2 un tad uz 0,3 nākošos gadus, jā?
Atbilstoši normatīviem aktiem, jā, šobrīd, kamēr nav cita priekšlikuma.
Paldies, vai vēl ir jautājumi, kolēģiem? Nav jautājumi, vai kāds vēlas izteikties? Nē, varam balsot, kas par pret atturas. Paldies, vienbalsīgi. Tātad atzinums mums ir pozitīvs. Nākamais grozījuma Jūrmalas domes 22. gada 15. septembra lēmumā numur 409 par Jūrmalas valsts pilsētas attīstības programmas 23. 22. Gadam un Jūrmalas valsts pilsētas attīstības programmas 23. 22. Gadam strateģiskā ietekmes uz vidu novērtēju vides pārskata apstiprināšanu. Iekaterina, lūdzu.
Jā, ir sagatavot grozījumi attīstības programmas divos pielikumos. Viens no pielikumiem ir rīcības plāns. Rīcības plānā šobrīd tiek veikti grozījumi atbilstoši pilsētas saimniecības komiteja izskatītiem jautājumiem par skolēnu autobusiem. Tiek precizēt šis punkts, norādot, ka skolēnu autobusu aktivitātes īstenošana tiek pabeigta 25. Gadā kā skolēnu autobusi, un tālāk šī aktivitāte daļēji tiek pārnesta uz pilsētas maršrutiem, tādējādi nodrošināt skolēnu pārvedājumus, bet ne ar rīcības plānu aktivitātes skolēnu maršruta autobusi. Otri grozījumi ir saistīti ar investīciju plānu. Investīciju plānā 23-29 un tā pielikumā numur 3 investīciju plāns 25-27. Investīciju plāna 25-27 grozījumi paredz jau šajās komitejās, kas ir bijuši šomēnes izskatītos jautājumus, tas ir. Jautājums par projekta Lielupes radīto plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu novēršanas. Es atvainojos, Lielupes kreisā krasta nostiprinājuma izbūva Lielupes grīvas teritorijā. Nepiedalīšanos šajā aktivitātē šis jautājums ir izskatīts attīstības un vides jautājumu komitejā. Tāda ir projekts, kurā tiek veikti precizējumi par lielupes radīto plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu novēršana, tas ir stiprinājums Majoros Dzintaros. Tad tiek veikti precizējumi jūrmalas ūdens aktivitātēs, kas ir saistīts ar nākošajiem gadiem, 26. un 27. gadu atbilstoši viņu investīciju plānam. Tad papildus ir ņemot vērā, ka mēs sniedzam projektu pieteikumu CFLA par Luda Bērziņa skolas izbūvi, ir veikti atbilstoši precizējumi investīciju plānā. Tad ņemot vērā, ka tiek dots arī iesniegums par aizdevumu saņemšanu skolas ielas iekškvartāla sakārtošanai, arī par šo ir investīciju plānā veikts precizējums. Drošības komitejā ir izskatīts jautājums par patvertņu aprīkošanu un pielāgošanu, kur mēs iesniegsim projekta pieteikumu CFLA līdz 30. septembrim par 13 patvertņu labiekārtošanu Jūrmalas pašvaldībā. Un ir veikti precizējumi atbilstoši izskatītiem jautājumiem par ceļu fonda programmu. Tur ir veikti precizējumi vairākās aktivitātēs. Lūdzu atbalstīt, un ja ir kādi jautājumi, es mēģināšu uz tiem atbildēt.
Paldies. Vai ir kolēģiem jautājumi? Nav jautājumu. Vai kāds vēlas izteikties? Nevēlas. Varam balsot. Kas par? Pret, atturs. Atzinums pozitīvs, paldies. Nākošais par validācijas un apmaksas terminālu nodošanu bezlīdzības lietošanā. Andris Teļmachs, attīstības pārvaldes mobilitātes nodaļas vadītājs.
Labdien, cienījamie deputāti. Pamatojoties uz 2024. Gada noslēgto līgumu par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu ar autobusiem Jūrmalas valsts pilsētā un saskaņā ar tehniskajām specifikācijām, administrācijai jānodrošina pārvadātājs ar validatoriem un ar validatoriem, kas ir kases sistēmas nodrošināšana un vietkaršu lasīšana. Pamatojot uz vienošanās pamata lūgums atbalstīt validatoru nodošanu lietošanā pārvadātājiem bezatlīdzības lietošanā.
Paldies. Vai kolēģiem ir jautājumi par šo? Nav jautājumu. Vai kāds vēlas izteikties? Nevēlas. Varam balsot. Kas par? Pret. Atturs. Paldies. Atzinums pozitīvs. Nākošais par pašvaldības sabiedrības ierobežotu atbildību veselības un sociālās aprūpes centra sloka 25. Gada cenu apstiprināšanu. Proļakungs, lūdzu.
Labdien. Sociālās veselības centrs sloka, pamatdarbība, sociālās aprūpes pakalpojumi. Lielākais pasūtītājs ir Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldība, kas nodrošina vidēji 82% no kopējās sabiedrības apgrozījuma. Sociālie pakalpojumi Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldībai tiek nodrošināti saskaņā ar diviem deliģējiem līgumiem. Sociālā aprūpa institūcijā 83 gultu vietas. Un pārējie sociālās aprūpes pakalpojumi, kas ir aprūpa mājās, dienas aprūpes centrs, nakts patvērsums, speciālais transports, specializētās darbnīcas, pavaduņu pakalpojumi, servisa dzīvokļi, grupu dzīvokļi, atelpas brīdis, zupas virtuve. Šobrīd ievērojami paplašināt sabiedrības saimniecisko darbību nav iespējams, jo telpu kapacitāte bez papildus ieguldījumiem tiek maksimāli izmantota. 2025. Gada maijā ir noslēgusies sabiedrības iekšējā reorganizācija, kā rezultātā tiks slēgts centrs Jaundabūti, bet, nu jāsaka, tieši šīs reorganizācijas rezultātā būtiski ir samazinājušies sabiedrības ieņēmumi. Pašreiz spēkā esošā tarifa izstrāde tika uzsākta 24. Gada sākumā, balstoties uz 23. Gada datiem. Šobrīd lielākai daļai preču pakalpojumu cenas ir ievērojami augušas, tādēļ jau īsi pēc reorganizācijas beigām sabiedrība uzsāk jaunu tarifu projektu izstrādi, vienlaicīgi veicot personāla optimizāciju. Jaunā tarifa projekta pamatā ir aprēķina struktūra, ko izmanto vairums sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju, visi nepieciešami aprēķini un izejas dati, ir apkopot vienā failā, tādēļ atvieglojot gan aprēķins, gan šo datu pārbaudi. Atbilstoši piedāvātajiem tarifu projektiem pie pašreizējā pakalpojuma apjoma sabiedrības gada apgrozījums plānots 3.743.037 eiro apmērā. Tarifu projektā ir iekļauta vienota 5% peļņas likme. Tā ļaus ne tikai stabilizēt pašreizējo finanšu stāvokli, bet arī izkļūt no zaudējumiem un veidot uzkrājumus ieguldījumiem nākotnē. Piedāvātā tarifu projektā kopējās izmaksas ir tiešās pakalpojuma izmaksas 5,37%, netiešās pakalpojuma izmaksas 34,63%. Analizējot izmaksas struktūru, redzams, ka darbinieku atlīdzības sastāda 60,63%, ēdināšanas izmaksas 9,24% un ļoti būtisku sadaļu sastāda aizdevuma procentu maksājumi, kas ir 5,88%, pamatlīdzekļu nolietojums, kas ir 5,12%. Tātad kopsumā sakarā ar ieguldījumiem 5,9 miljonu apmērā. Šobrīd izdevumi, kas gulstās uz pakalpojumu izmaksām, ir gandrīz 11%. Enerģijas izmaksas sastāv, tas ir elektrības siltums 4,67%, transports 2,83%, pārējās tiešās un netiešās izmaksas ir 11,63%. Šī struktūra skaidri parāda, ka pakalpojums pamatā ir balstīts uz personālu, kuru izmaksas nepārtraukti pieaug. Tarifu projektā aprēķinos iekļaut amatu vietu skaits ir 152,9. Sabiedrības vadība iespējams mēģinās vēl pārskatīt atsevišķu darbinieku noslodzi, taču kopumā būtisks personāla skaits samazinājums nav plānots. Mēs esam samazinājuši vairāk kā 50 darbiniekus fiziski 50 darbiniekus. Galvenokārt tas skāra darbiniekus, kas bija nodarbināti Jaundubultos. Valsts politika ierobežot darba samaksas fonda pieauguma ne vairāk kā par 2,6% gadā ir būtisks šķērslis. Šobrīd jau šķērslis jaunu darbinieku piesaistīšanā. Šobrīd atrast aprūpētāju, kas ir būtībā tas svarīgāk, nu viens no svarīgākajiem posmiem mūsu darbā, par 760 līdz 780 eiro mēnesī faktiski neiespēja.
Projekungs, tas jūs labi pateicāt sākumā par to tarifu, to sadalījumu, tas domāju, pat pārējām tām varbūt problēmām, tas nav tik aktuāli tarifu jautājumā, bet tas informatīvi, protams, ka tas ir, jā. Varbūt par pašu, tad jūs faktiski nedaudz palielinās, ja tās pašu tās izmaksas jums, izmaksas, bet jūsu maksas pakalpojumu cenas.
Cenas, jā, tieši tā.
Jā, un ierēķinājušas 5% peļņas nodokļu, kas jums ļaus stabilizēt zaudējumus un attīstību nākotnē.
Jā.
Kolēģi, vai ir jautājumi? Čudas kungs, lūdzu.
Priekšsēdētāji kungs jau tā kā centās uzdot jautājumu, bet es vismaz personīgi atbildi nesaklausīju, par cik palielinās. Cik šobrīd tiek palielināts pakalpojums. Konkrētajos sagatavotajos materiālos ir divas tabulas ar dažādiem pakalpojumiem, ko jūs sniedzat. Tad mēs varam paņemt pa piemēru ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojums, ceturtās aprūpes līmenis, gultas dienas maksa 70-20. Ja nav noslēpums, cik bija pirms...
Nē, nav nekāds noslēpums, es jums varu konkrēti pateikt. Tātad aprūpa mājās pieaugums 26%, pavadoņu pakalpojums 67%, speciālais transports 82%, nakts patversmes pakalpojums pieaugums 22,73%, zupas virtuves pieaugums 58,15%, bet ir arī pakalpojumi, kur cenas tiek samazinātas. Dienas aprūpas centrā mīnus 2%. Specializētā darbnīca šūšana pieaugums 14,59, specialitā darbnīca keramika pieaugums 35,47, grupu dzīvokļi ir samazinājums 2,45%. Grupa dzīvokļa Jēkabozo pieaugums 18,11%. Atelpas brīdis samazinājums 15,54%.
Un tā īslaicīgās sociālās veselības aprūpes pakalpojums, tas ir, kas jums ir tā gultas dienas maksa?
Tātad tur ir pieaugums īslaicīgā aprūpa institūcijā 28,85%, ilglaicīgā aprūpa institūcijā 28,31%.
Paldies.
Man vēl jautājumi. Tad jūs ievada donā minējāt, ka 88% no ienākumiem jūs saņemat no pašvaldības. 82. Un tad tie pārējie 18% veidojās...
Tie ir maksas pakalpojumi.
Un kurā pakalpojuma grupā?
Īslaicīgā, ilgaicīgā aprūpa.
Un tad jūs minējāt, ka pieaugums bija 28%?
Jā, 28,85% bija īslaicīgās un 28,31% bija ilglaicīgā.
Vai šobrīd ir kaut kāds atbalsta mehānisms šiem te pakalpojumiem iedzīvotājiem? Nu, viņš kā maksas pakalpojums, bet vai ir sociālās grupas, kurām tiek kompensēta arī šīs izmaksas?
Nē, nu, pašvaldība respektīvi ir tā, ka šinī cenā ietilpst pensiju maksājumu, protams, līdz ar to, nu, klientu pensiju maksājumu, līdz ar to izdevumu pašvaldībai, nu, nav īsti tas, kas te ir minēts. Nu, viņi būs zemāki, atkarībā no pensijām, kādas klientiem ir.
Ļoti vienkāršoti rēķini no 70-30 ir 2100 pensijas tādas nepastāv laikam mūsu valstī. Es nesapratu.
Nē, nu daļai maksā, nu daļai kompensēts tiek, ja.
Pensija tiek ieskaitīta tajās
summā.
Pēc tam pārējo samaksā pašvaldība.
Jā, tas attiecas uz ilglaicīgo, īslaicīgā, ja, tur gan pašvaldība finansē pamatā.
Es pieņemu, ka Pedačs kundze ir auditorijā sveicināti. Es pēc skatījos arī budžeta grozījumus, bet es neredzēju iedaļu, ka mēs palielinām izmaksas, kas visticamākais eventuāli izies no šī lēmuma. Tad budžeta nodaļa nav redzējusi to, ko mēs tādā plānojam izdot, cik būs aptuveni pieaugums izmaksās?
Pēc mūsu aprēķiniem, bet tas ir provizoriski aprēķini, jā. Jā, tas plāns piepildās, respektīvi pašvaldības pasūtījuma plāns piepildās. Jo šobrīd ir situācija tāda, kad, piemēram, pie īslaicīgās aprūpes mums ir noslogojums tikai, nu, nedaudz virs 60%. Tātad provizoriski ietekme uz budžetu varētu būt pēdējos četros mēnešos, tad, ja pieņem, ka no 1. septembra mēs sākam pielietot šo jauno tarifu, 243,879 eiro.
Tas ir pieaugums, jā, 243 pēdējos. Paldies. Vēl jautājumu kolēģiem? Nav jautājumu. Vai kāds vēlas izteikties? Nevēlas. Varam balsot. Kas par? Pret. Atturs. Atzinums pozitīvs. Nākamais.
Paldies.
Grozījumam Jūrmalas domes 24. gada 5. jūlija lēmā numuru 382 par Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības ilgtermiņa saistību uzņemšanos Jūrmalas pašvaldības policijai 4 policijas transporta līdzekļu iegādei operatīvajā līzingā. Braķis kundze, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti! Jūrmalas pilsētas doma 2024. gada 25. jūlijā pieņēma domas lēmumu, kas atļāva Jūrmalas pašvaldības policijas vadītājiem uzņemties ilgtermiņa saistības turpmākajos gados ar mērķi nodrošināt finansējumu operatīvajā līzingā 4 transporta līdzekļu iegādēji. Un noteica maksimālo summu šīm saistībām. Savukārt, šis lēmums paredz precizēt saistību apjomu gadu griezumā, Un vienlaicīgi gatavojoties jums ziņojumam, es konstatēju, ka mēs esam ietvēruši lēmumā arī 2025. Gadā maksājamo summu, kas atbilstoši normatīvajiem aktiem nav klasificējama kā ilgtermiņa saistība. Līdz ar to aicinu balsot par lēmumu projektu ar grozījumiem. Tātad ilgtermiņa saistība kopējais apjoms ir sākot no 26. Gada līdz 30. Kopējās saistības būs 201 474 eiro 54 eiro centi. Un sadalījumā pa gadiem, tātad principā nemainās, mums ir jāņem vairāk, ka sāks saistības no 1-2 punkta no 26. Gada. Paldies. Aicinu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu ar precizējumu.
Tātad ar precizējumu izņemot 1-1 punktu un pamainot kopējo summu ilgtermiņa saistībām. Kolēģi, vai ir jautājumi par šo? Nav jautājumi, vai kāds vēlas izteikties? Nevēlas, varam balsot, kas par? Pret. Atturs. Atzinums pozitīvs par Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības ilgtermiņa saistību uzņemšanos pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas centra transporta līdzekļu iegādi operatīvajā līzingā.
Šis ir tātad konceptuāls lēmums, kas atļaus pašvaldības īpašumu pārvaldes pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas centra vadītājiem uzņemties ilgtermiņa saistības operatīvajā līzingā transporta līdzekļu iegādei. Saistība maksimālais apmērs ir 104 646,80 eiro. Arī šajā punktā ir jāprecizē laika posms, tātad mēs uzņemsimies ilgtermiņa saistības no 2026. Gada līdz 2029. Gadam, jo 2025. Gadā, ja transporta līdzekļi tiks piegādāti šajā gadā, mums ir budžetā paredzēts finansējums. Jā, līdz ar to arī šeit ir tehnisks precizējums gads uz priekšu.
Paldies. Vai kolēģiem ir jautājumi par šo? Nav jautājumu, varam balsot. Jā. Kas par? Pret. Atturs atzinums pozitīvs par Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības saistību apmēru palielināšanu prioritārā investīciju projektu autostāvvietu paplašināšanas skolas ielas iekšpagalmos īstenošanai. Par šo nepieciešams ziņojums? Lūdzu. Jā, īsti, tad lūdzu.
Jā, tātad attīstības pārvaldes infrastruktūras investīciju projektu nodaļa ir sagatavojis lēmumu par to, ka šajā gadā vēl tiks īstenots projekts autostāvvietu paplašināšanas skolas ielas iekšpagalmos šajā un nākamajā gadā. Un šeit tiek paredzēts finansējums, tostarp arī no valsts budžeta aizņēmuma, kā prioritārajam investīciju projektam. Atgādinu, ka valsts budžeta vidēji ietver likums paredz iespēju prioritārajiem pašvaldības investīciju projektiem aizņemties līdz 1,5 miljonam, ne vairāk kā 4 projektiem. Un šis ir viens no šādiem projektiem. Lai nekavētu projektu īstenošanu, tātad mēs paralēli esam sagatavojuši lēmumu par to, ka mēs vēršamies pašvaldības aizņēmumu galvojumu kontrolas un pāraudzības padomē ar mērķi pieņemt, lai viņi atbalsta mūsu lēmumu par aizņēmumu ņemšanu 413,930 eiro apmērā. Aizņēmumu paredzēts atmaksāt 15 gadu laikā. Un šis lēmums paredz arī noteikti, ka prioritārā kārtā ir jāparedz līdzfinansējums 2026. Gada budžetā 36,814 eiro apmērā. Aicinu atbalstīt.
Paldies, Bračas kundze. Vai ir jautājumi kolēģiem? Nē, varam balsot. Kas par? Pret. Atturs. Atzinums pozitīvs. Par Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības saistībā apmēra palielināšanu iniciatīvu projektu Jūrmalas pirmskolas izglītības iestāde bitīte pārbūves īstenošanai. Lūdzīs, varbūt.
Šeit tātad mēs atbilstoši pagājušā mēneša Jūrmalas domas lēmumam esam vērsušies viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijā ar lūgumu atbalstīt projektu īstenošanu, tostarp arī piesaistot aizņēmumu 5,190,278,88 eiro apmērā. Ministrija mums ir devusi pozitīvu atzinumu saskaņā ar ārējiem normatīviem aktiem. Šajā brīdī mēs varam vērsties aizņēmumu galvojumu kontrolas un pāraudzības padomē ar lūgumu sniegt pozitīvu atzinumu par mūsu aizņēmumu. Tātad aizņēmums ir atmaksājums 20 gadu laikā no līguma noslēgšanas brīža. Un lēmums arī paredzēt 2026. gadā 158.144 eiro un 2027. gadā 305.283 eiro kā līdzfinansējuma projekta īstenošanai. Aicinu atbalstīt.
Paldies, kolēģi, ir jautājumi par šo. Nē, varam balsot. Kas par? Pret. Atturas atzinums pozitīvs par Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības saistību apmēru palēnāšanu institūcija projekta autostāvēt un velosipēdu izbūvi Mālužu estrādes īstenošanai.
Tātad līdzīgi, tātad pagājušajā mēnesī tika pieņemts lēmums ar mērķi vērsties šoreiz satiksmes ministrijā par šī projekta atbalstīšanu. Ir saņemts pozitīvs atzinums no satiksmes ministrijas, līdz ar to ir sagatavots lēmums par vēršanos pašvaldību aizņēmumu galvojumu kontrolas un pāraudzības padomē. Kopējais aizņēmuma apjoms ir 975.187 eiro. Aizņēmums ir atmaksājums 15 gadu laikā un līdzīgi kā arī iepriekšējos lēmums paredz, ka 2026. Gada budžetā ir jāparedz līdzfinansējums 137.718 eiro apmērā.
Paldies, vai kolēģiem ir jautājumi? Nē, varam balsot. Kas par? Pret. Atturas atzinums pozitīvs. Nākamais par Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības saistību apmēru palielināšanu investīciju projektu ielu sagamu atjaunošanu Strēlnieku prospektā posmā no Kalē ielas līdz Slokas ielai Jūrmalā īstenošana.
Šis lēmums paredz, ka šis ir arī projekts, kas ir kā prioritārs investīciju projekts līdz ar to, lai šos darbus veiktu, mums ir nepieciešams kopējais finansējums 830.526 eiro, no kuriem valsts aizdevums ir 669.473 eiro. Līdzīgi ir tātad lēmums paredz, ka aizņēmums ir atmaksājums 15 gadu laikā, un šis projekts, ja viss mums izdosies, tiks īstenot šajā gadā, līdz ar to nav nekas paredzēts, nekādas saistības uz nākamajiem budžetiem.
Paldies, vai kolēģiem ir jautājumi par šo? Lūdzu, Čudzkungs.
Vai kāds no klātesošajiem īsumā vadāt izstāstīt tehniskos sadaļu tiem notikumiem, kas notiksies sadaļnieku pilospītā?
Tarandas kungs, lūdzu.
Labdien, godājumie deputāti, Andris Taranda, inženieru būvi nodaļas vadītājs. Tātad jautājums bija par
Ko tehniski, kas notiks? Kas tieši notiks?
Kas notiks tā remonta darba laikā, ja?
Kas visa remontā?
Skaidrs, tātad par tehnisko darbu apjomu. Tātad tiks remontēts Strēlnieku prospekts no Kalē ielas līdz Slokas ielai, abas joslas. Tiks noņemta virskārta ar frezēšanas metodi un tiks atjaunots segums un izlīdzināti akuvāki, teiksim, lai viss būtu droši un labā kvalitātē.
Paldies.
Apmales, teiksim, tas, kas ir bojāts un avārijas stāvoklī taisa skaitā, bet pamatā tas attiecās uz seguma, uz brauktuves segumu atjaunošanu.
Cik ilgā laikā plānots tos dadu apsveikt?
To mēs plānojam, ja viss ir apstiprināts un mēs saņemam šo aizdevumu, tad tas ir oktobra mēneša laikā mēs plānojam šos darbus.
Visu apjomu?
Jā.
Paldies.
Paldies. Vēl jautājumu kolēģiem? Nav. Varam balsot. Kas par? Pret.
Paldies.
Atturs. Atzinums pozitīvs grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2004. Gada 19. decembra 6. noteikums numurs 61 par Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības 25. Gada budžetu.
Jums skatīšanai sagatavot saistošie noteikumi par budžetu, kuros ir iekļauti visi pastāvīgajās komitejās skatītie jautājumi un tie, kuri ir saņēmuši pozitīvu atzinumu. Grozījuma galvenais mērķis ir nodrošināt tātad līdzfinansējumu investīciju projektu īstenošanai un arī izglītības iestāžu remontiem. Protams, tur ir vēl daudz un citu lietu, tāpat tiek apstiprinātas projektu tāmes, maksas pakalpojumu, papildus ieņēmumu, izmaiņas un tam līdzīgi. Jāpiebilst, kā budžets tiek grozīts, ja mēs runājam tīri par pamatbudžetu, par nodokļu maksātāju nodokļiem, tad tikai apstiprinātā budžeta ietvaros, respektīvi nekas papildus, nekādi papildus izdevumi netiek plānoti un grozījumi tiek veikti iestāžu vai struktūru vienību budžeta ietvaros.
Paldies, Čudas kungs, lūdzu.
Man būtu jautājums pie punkta, kur tiek precizēti valsts pilsētas ieņēmumi palielinot tos par 579 tūkstošiem, kur lielākā sādaļa ir naudas sodi, ko uzliek pašvaldības institūcijas par pārkāpumiem ceļu satiksmē. Tad šie te pusmiljons eiro nebija pat budžetā plānoti, ko mēs esam iekasējuši?
Šie nebija.
Tā tad mēs varam uzskatīt, ka ir kaut kāda anomālija sodos notikusi, jo mēs jau no vēsturiskiem pārkāpumiem izsacinām budžeta ieņēmumus.
Jā, tā tad ir tā, ka mēs zinām, ka pašvaldības policija šobrīd tiek nodrošināta drošība un kārtība ceļu satiksmē ar tehniskajiem līdzekļiem, un tehniskie līdzekļi konstatē būtisku pārkāpumu pieaugumu.
Jā, un vai tad mēs varam uzskatīt, kad ir uzlabojusies satiksmes drošība pateicoties šiem te tehniskajiem līdzekļiem?
Tas būtu jājautā Jūrmalas pašvaldības policijas vadītājam, un droši vien, ka viņš izsmeļošu atbildi sniegs.
Visticamākais būtu tiešām vērts uzzināt pašvaldības policijas viedokli attiecībā uz to, vai šāda te būtiska soda naudas iekasējumība, asim redzot, no mūsu pašvaldībā dzīvojošajiem, kaut kādā formātā ir uzlabojusi satiksmes drošību. Paldies.
Paldies. Vai vēl ir jautājumi kolēģiem? Nav. Varam balsot. Kas par? Pret. Atturs. Atzīmes pozitīvas. Nāk pēdējais grozījums Jūrmalas domas 23. Gada 22. Jūnijas saistošu noteikumus no 13 par transporta līdzekļu iebraukšanu īpašā režīma zonā Jūrmalas valsts pilsētas administratīvā teritorijā. Lūdzu.
Valsts pārvaldes iekārtas likums nosaka, ka pašvaldībā ir pienākums sekot līdzi tam, kā viņu pieņemtie normatīvi akti sasniedz tajos definētos mērķus un virsmērķus. Vērtējot datus par satiksmes intensitāti mūsu pašvaldībā tika konstatēts, ka šis rādītājs pēdējos 3 gados turas nemainīgi augstā līmenī. Un šobrīd esošā nodevas likme vienas dienas caurlaidē tika noteikti jau 2021. Gadā, bet atceramies, kad tika izdots varam rīkojums par šo saistošo noteikumu apturēšanu. Un kas tika apstrīdēts satversmes tiesā? Satversmes tiesa pieņēma labvēlību lēmumu, un šī te likme tika piemērota no 2024. Gada 1. Februāra. Ievērojot, ka šī te satiksmes intensitāte būtiski nav mainījusies, protams, vērtējām arī citus rādītājus, tostarp inflācijas pieaugumu, kas ir vairāk kā 30% no 2021. Gada, un sagatavojām publiskai apspriešanai saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas domes saistošajos noteikumos par iebraukšanu īpašu režīmu zonā, un grozījuma mērķis patiesībā ir aktualizēt nodevs par iebraukšanu īpašu režīmu zonā likmes, atbilstoši inflācijai un arī tātad faktoriem, tas ir satiksmes intensitātei, kā arī kārtība, kādā tiek veiktas nodevs maksājumu un anulētas caurlaides. Ir arī tehniski grozījumi šajos saistošajos noteikumos, bet būtiskākie ir tātad likmes palielinājumi. Tas, ko gribētu piezīmēt, ja, kā mūsu saistošo noteikumu mērķis ir sekmēt sabiedrības pārvietošanās paradumu maiņu par labu vidē draudzīgākiem transporta risinājumiem un samazināt transporta līdzekļu satiksmes intensitāti Jūrmalas kurorta zonā.
Paldies, vai kolēģiem ir jautājumi? Čudas kungs, lūdzu.
Jā, man būtu jautājums. Vajadzētu lūdzu atgādināt, kādām sabiedrības grupām vai indivīdiem ir, nu, tā kā nav jāpārķi caurlēd?
Jā, tātad mums ir saistošajos noteikumos plašs loks atvieglojumiem un atbrīvojumiem. Lai precīzi, tātad atvieglojumi mums ir noteikti saistošo noteikumu 13. punktā un atbrīvojumi saistošo noteikumu 20. punktā. Vai jūs vēlaties, lai es tos pārskaitu?
Man tad būtu jautājums, vai personas, kas strādā mūsu administratīvajā teritorijā, viņas ir atbrīvotas no ievedaukšanas mākslas, vai nav?
Ir atbrīvoti atsevišķi kategorijas. Tā tad ir atbrīvo, nevis pat atbrīvots, bet saņem atvieglojumus atsevišķas kategorijas. Tas ir 13. punkts. Un tur ir tātad saņem caurlaidi maksājot nodevu ar atvieglojumu Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības budžeta iestāžu darbinieki, kapitāla sabiedrības darbinieki, ārstniecības iestāžu darbinieki. Un tad ir arī atvieglojumi atsevišķiem komersantiem, kas strādā izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumu jomā, veselības aprūpes pakalpojumu jomā, mākslas, sporta un atpūtas jomā.
Paldies. Vēl jautājumu, kolēģi?
Jā, turpinot, jūs arī norādījāt, ka iebraucošā plūsma nav būtiski mainījusies pēdējo gadu laikā, vai jūs paredzat, ka palielinot šo te iebraukšanas mākslu, viņu varētu samazināties?
Jūs jau jūtat, ka tas ir atkarīgs no ļoti daudz faktoriem. Mēs šobrīd, tas mērķis ir samazināt satiksmes intensitāti vienlaicīgi, nesamazinot turismu un mūsu viesu skaitu. Līdz ar to šis likmes pacēlums ir viens no soļiem, es gribētu teikt. Tātad mēs, protams, vērtēsim pēc laika atkal šos datus, kas ar šo būs, un tad arī skatīsimies un nāksim pie jums ar priekšlikumiem.
Tāda nožēla, bet Rakšu skundze jāatzīst, ka šis, diemžēl, laikam ir vienīgais no jautājumiem, kam paskaidrojuma raksts nav pievienots, jūs esat tikai saistošos noteikumus ar izmaiņām ielikos. Nav minēts arī norādāmais ieņēmuma apjoms, kādu jūs paredzat saņemt. Vismaz es neatrodu, man neveicās. Tas ir žēl. Attiecībā par personām, kam būtu atvieglojumi, ar nožēlu
jāatzīst. Man ir paskaidrojuma raksts pielikt. Jums nav paskaidrojuma raksts pielikt?
Es neesmu priekšsēdētāja kungs.
Nē, es nezinu, tad nav.
Es nevēlējos pārtraukt, jūs
pabeidziet. Bet paskaidrojuma raksts ir pievienots.
Jā, bet
labi, es atvainojos, es vienkārši jau vairīgi
Bet varbūt jautājumi, kolēģiem ir jautājumi.
Jā, man ir jautājumi, vai tika izvēlētāti iespēja, kad izglītības iestādēs strādājošajiem tiktu nodrošināt iespēju saņemt atvieglojumus iebraukšanas maksām?
Izglītības iestādēs strādājošie saņem atvieglojumus iebraukšanas maksā, ja tie ir pašvaldības budžeta iestādes darbinieki.
Vainīgs. Labi.
Paldies. Vēl jautājumu kolēģiem?
Es tikai gribēju vēlreiz piebilst, ka mums ir paskaidrojuma raksts pielikumā
ar detalizētu
informāciju.
Kolēģi, vai ir jautājumi vēl? Nav jautājumu. Vai kāds vēlas izteikties? Nē, varam balsot. Kas par? Pret. Atturas. Atzinums pozitīvs. Līdz ar to dienas kārtība izsmelt. Es saprotu, ka Lauska kunga jautājums netika sagatavots. To mēs viņu pateicu no uz domas sēdi par noslēgušies iepirkumu mums bija. Jā,
man nav informācijas, cik tālu viņš ir turpinājis, bet acīm redzot, jā, mēs sagatavosim atbilstoši.
Jā, jo tur tas steidzams, tad ir jātiek, ja mums tur tās mācību iestādēm jādomā.
Jā, paldies.